nejen o vítězství. A neb hloupý Honza medaile nevozí. Podcast Viktoria Vysokoškolského sportovního centra Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Vítejte. Pozvání do dnešního dílu podcastu Viktoria VSC přijal výborný vodní slalomář, dvojnásobný olympionik, medailista z olympijských her, mistr světa, mistr Evropy, několikanásobný medailista ze světových pohárů, Vavřinec Hradílek. Vávro, vítej.
Ahoj Markéto, děkuji za pozvání.
Jsem tě tak hezky uvedla, viď? Ale zapomněla jsem spousta dalších věcí. Ty jsi takový, bych řekl, jako muž mnoha talentů a mnoha zájmů, ale k tomu se určitě dostaneme. Ale já bych úplně takhle na start se pustila do té tvý kariéry vodního slalomáře. A zajímalo by mě jedna věc. Říká se, dostat se na vrchol je jedna věc, zůstat na vrcholu je věc druhá. A tobě se to daří, dá se říct, třeba 15 let posledních. Máš k tomu nějaký recept?
No, to je zajímavá otázka takhle na úvod, protože prostě to je jako recept na ten sportovní život podle mě neexistuje, co se týče toho nějakého jako vlastního přístupu nebo toho, jak dlouho vydržet, nebo jak si to naplánovat, jo? Nebo vyhrát tady ten závod. Jo? Já, z mýho pohledu je to prostě takové jako dílo, samozřejmě ne náhody, ale prostě určitýho jako mentálního nastavení spolu s tím fyzickým samozřejmě. Jo? A v dnešní době já si myslím, že je úžasná ukázka toho, jak o to tělo pečovat prostě v rámci různých jako nových metod, ať už je to jako v tréninku nebo je to v nějakých jako těch přípravných fází ohledně mentální i té fyzické kondice. Takže těch receptů je určitě celá řada, ale nemyslím si, že existuje jako konkrétní, prostě že každý ten sportovec si prostě musí tu cestu najít jako jo. A to já od začátku vlastně jako říkám, že já jsem nikdy neměl žádný vzor z toho titulu jako konkrétní sportovec a jeho konkrétní výsledky. Spíš vždycky jsem se díval po sportovcích, který jako víc než výsledky mají třeba nějaký zajímavý jako pohled a přístup k tomu sportu. A to si myslím, že vlastně je jako ten důvod, proč ještě pořád jako jezdím a vlastně jako se nějakým způsobem držím. Vždycky, když někdo zmíní tady tu číslovku těch 15 let, tak mi to jako přijde vlastně neuvěřitelný. Ale je to hezký, no. Je to hrozně jako potěšující. Samozřejmě člověk jako je realista, nebo já jsem realista a vím, že ta výkonnost prostě jako už je složitější, jako udržetý a vlastně třeba se připravit na ty závody prostě v těch letech, ale jako když se to podaří, tak je to úžasný. No.
Já bych právě řekla těch 15 let hlavně jako obdivuhodný, protože přesně jak říkáš, tam bude něco jiného udržet to tělo i tu mysl. Možná ještě víc to tělo, ta mysl, to tam tak člověk jako zraje jako víno do toho správného nastavení, ale to tělo v těch 20 a pak v těch 30, už sama vím, o čem mluvím, už to není taková sranda, ale ty jsi hlavně mluvil o tom mentálním nastavení a já mám z tebe totiž takový dojem dlouhodobě, že pro tebe ten tvůj sport a obecně ta tvé kariéra je hodně spojená s tím životním stylem, který ty vlastně jako miluješ a pak to tak nějak jako nepůsobí jako práce, protože ty si to asi jako, ty máš ty hodnoty v tomhle tom a možná se mýlím a nechci ti samozřejmě vkládat slova do úst, ale ty o tom nikdy nemluvíš jakože až vyhraju tohle, tak to pro mě bude ten velký cíl a pak už můžu skončit. Pro tebe je to asi prostě vášeň k tomu sportu, k té vodě. Je to tak?
No, tak je to 100% vlastně životní styl a jako já samozřejmě v postupem času té kariéry prostě člověk si uvědomí, že to je jeho práce několikrát, ale taková ta denní jako ten denní rytmus prostě nenaznačuje to, že by to měla být moje práce, ale naopak spíš je to moje jako zábava a nějaký prostě jako součást toho mýho životního stylu. A jako nelze to úplně takhle jako říkat. Prostě je to věc, který věnuju prostě hrozně moc času a v tom profesionálním sportu to úplně jako nejde říct, jako jo, je to moje zábava, dělám si to jen tak. Takže jako vlastně je to zaměstnání, je to prostě můj zdroj obživy, ale prostě je to fantastický, že i přes to, že se tím živím, tak se tím ohromně bavím. A jako ta voda si myslím k tomu hrozně nahrává. Já si asi nedokážu představit, že bych v takovémhle rozpoložení prostě, a teď se nechci vůbec dotknout třeba atletiky, jo? Mě teďka napadla, prostě já je to krásný sport, ale já si nedokážu představit mě, že bych běhal prostě na ovále a že ten trénink by vlastně byl, i když jako neznám úplně do detailu atletický trénink, takže by byl prostě po každý na stejném místě, jo? Protože prostě atletický ovál je po každý stejný.
Já to, co ty zmiňuješ u atletiky, tak já mám u plavání. Já k tomu mám jako ohromný respekt, protože pro mě vůbec ta představa toho, jsi prostě v tom bazénu, ten bazén, možná se mýlím, ale podle mě vypadá jako z vody úplně stejně vždycky. No. A teď ještě ty ranní stávání a vše zbyt, to jsme tady si povídali s Kristýnou Horskou, jak mi právě povídala, jak stává, jaký ten režim má. To mě úplně jakoby děsí, takže právě to, jak ty jsi zmiňoval atletiku, tak já vnímám přesně takovou tu řeholi, tu sportovní řeholi, kdy je to jako opravdu strašná dřina i na tu hlavu, protože to je prostě furt v tom stejném prostředí. Takže
si myslím, že voda je hrozně jako k tomuhle tomu jako náchylná. No. A ty lidi, já si myslím, že taky to tak jak přitahuje různý typ lidí, nebo určitý typ lidí, který tak nějak jakoby spolu jako se zžívají a žijou jakoby kolem té vody. On ten začátek jako je prostě, já nevím teda jak teďka, jo, ale prostě my jsme jezdili po závodech a samozřejmě ty podmínky na těch, jako těch mládežnických závodech nikdy nejsou, hlavně nebyly teda úplně jako takový, že by to každý chtěl dělat, mi přijde. A pak taky prostě je to outdoorový sport, že jo, my se i teďkon prostě mistři světa, olympijský medailisti jedou prostě na trénink někde, kde není ani jako náznak třeba šatny a převlíkáme se prostě, když sněží venku, takže je to takové jako taková prostě nějaká záležitost toho, jak člověk tady ty podmínky jako dokáže vnímat v reálném životě a myslím si, že to je, jako souvisí s tím, proč to třeba dělám pořád. No.
A byly momenty, kdy jsi opravdu vážně říkal, že už nechceš pokračovat? Teď nemyslím takový ty klasický, když se nezadaří závod, že člověk prostě naštvaný, na něco trénoval, teď to nevíde, ale opravdu takový ten zlomový, kdy jsi opravdu váhal nad tím, hele, dává mi ta energie investovaná, ten čas investovaný, vrací se mi to vnitřně vlastně pocitově, je to něco, co pořád mě naplňuje?
Já jsem to ještě asi neměl nikdy tak intenzivní, ale samozřejmě jako zcela jako logicky v mých letech a současně prostě s založením rodiny před 2 lety, tak to jako ty vnitřní otázky jsou intenzivnější a intenzivnější, jo. Ale jako paradoxně vlastně, kdy jsem tak nejvíc zapochyboval o smyslu toho, co dělám, bylo 24. února letošního roku, kdy jsem odjížděl na soustředění a zrovna vypukla válka. A prostě to mě jako doma tížily slzy jako v očích a já jsem prostě odjížděl na ostrov prostě v Africe, jako takovej dovolenkovej, kde jsme teda jako měli soustředění, tak to jsem říkal, ale to samozřejmě nesouvisí úplně s tou mojí kariérou, no tak to bylo jen takový teďko aktuálně, co jsem si uvědomil, nebo co jsem si hodně říkal, tyjo, vlastně. Ale to spíš úplně nesouvisí s mojí kariérou.
Ale jsou to samozřejmě asi takový, jako člověk si ty hodnoty mu to přeskládává. Každá takováhle událost asi i ve světě. Člověk pak má jako, si udělá takovou vnitřní inventuru a vlastně si říká, že občas, jestli jsou ty moje problémy tak důležitý, když pak vidí srovnání, co se děje. Takže ono to asi má tu souvislost. Jsem ráda, že jste to tady zmínil, protože samozřejmě nedá se to, je to teď momentálně velikánský téma, nedá se to úplně obcházet a nemělo by se to navíc úplně obcházet a tvářit se, že se to neděje. Takže a musím přiznat, že i pro mě v těch chvílích je jako dobrý, tak sport je jedna věc, ale ten život, který se děje.
No, ale zase samozřejmě, jakoby my jsme sportovci profíce, že jo? Takže ono to je takový to, jakoby, občas si to člověk jakoby říká, jo, je to jenom sport, no, ale pak si vlastně, a znova, jo, je to takový to, že prostě pořád je to sport, který nás, teda aspoň konkrétně mě jako hrozně baví a dělám ho, protože to jako miluju. A, ale jakoby takový to říkání si, jo, je to sport, tak jako chvíli to je jako OK, ale pak si říkáš, no jo, ale je to sport, ale já to dělám každý den, že jo, a věnoval jsem tomu, prostě já jsem začal v 9 letech, je mi 35, tak prostě je to jako značná část života, no, tak to...
Takže hele, jako mě to vůbec nemusíš no, vyprávět, no. Já to vnímám úplně stejně a ono přesně je to jenom sport, ale pro nás je to práce, život a je to přesně strašně moc času investovaného do toho a životní styl, takže ono se to nedá snížit jenom na to nějaký pinkání nebo nějaký veslování, no. Pádlování někde jenom no. Tak. Takže mně je to úplně jasný. Teď trošičku odbočím do, doufám, veselejšího tématu. Ty máš dvě a já bych řekla skoro až tři olympijské účasti. Ale mě zajímá ta poslední, ale ta první byla v Pekingu, ta druhá byla vlastně v Londýně, kde si vyhrál stříbrnou medaili, ale ta třetí, tam si vlastně byl v roli úplně jiný a to trenérský a ještě člověk tě mohl potkávat úplně v jiných barvách než v červeno-modro-bílejch. Ty jsi tam vlastně reprezentoval nebo byl jsi tam v týmu brazilským. Můžeš mě teda taky, ale asi i našim všem vlastně posluchačům trošičku nastínit, jak se tady ta situace vůbec jako upekla, jak to vzniklo?
No tak já jsem nikdy jako nikoho netrénoval, což je paradoxní, že pak jsem jel na olympiádu jako trenér, ale jako to je další takový benefit toho sportu, že prostě vznikají úžasná přátelství po celém světě a já si pamatuju, když jsem byl čerstvě po juniorský kategorii, že jsem byl už ve 23. a jel jsem se prostě, projížděli jsme shodou okolností na jihu Francie, místem, kde bylo juniorský mistrovství světa. Já jsem se tam byl podívat a byl tam takový malý Brazilec a mě to prostě přišlo hrozně sympatický, protože jsem věděl, jako oni měli špatný lodě, prostě věděl jsem, že ten brazilský vodní slalom nikde jako ještě nebyl v popředí a byli tam prostě takovýhle čtyři energický, jako neuvěřitelně sympatický mladí kluci. A já jsem prostě už tehdy jako měl nějaký, jako protože jsem už možná měl pod vítězství ve světovém poháru, tak jako dospělým, takže mě asi jako vnímali a já jsem jim hrozně fandil. Prostě jsem běžel jako jediný s nima a to. A tenhle ten Pedro, Pepe, González, tak tam prostě mezi náma vzniklo, i když byl několik let mladší, tak tam nějak prostě vzniklo takový jako velký přátelství. Ani jsme to jako tehdy netušili samozřejmě. On prostě už několik let, teď mluvím několik let dozadu od současnosti, tak prostě trošku jako hledal, dostal se jako na docela slušnou úroveň sám, prostě z hodně těžkých podmínek a jednu chvíli měli trenéra, pak ho zase neměli, no tak jako já jsem mu vždycky pomáhal, prostě že už jsme byli kamarádi, jsme jezdili po svěťácích a on je, že prostě z něho jde taková dobrá energie, takže mi to jako přišlo, jako, že to má hlavu a patu se s takovýmhle člověkem jako trávit čas. A tak jsem mu pomáhal automaticky. Prostě v rámci mýho volného času jsem říkal na závodech, hele, jeď to takhle, takhle, takhle. Prostě. A mě to totiž taky docela pomáhá jako po těch závodech třeba s těmhle lidem jako říkat rady, protože člověk se na to začne dívat trošku jinak. Začne vnímat jako i víc možná sám pro sebe, jak by to třeba měl, začne se o tom trochu víc jako uvažovat. A jemu to jako hrozně vyhovovalo dost často, když jsem mu poradil, tak třeba se mu něco povedlo. No a když byla korona, tak my jsme měli tu nominaci dost na tu olympiádu do Tokia takovou jako složitější a vlastně rok se vědělo, kdo na tu olympiádu pojede prakticky. Jo. Takže když bylo jasný, že teda jsem jako to místo nevybojoval s Jířou a s Vítkem, tak on mě oslovil, jestli teda bych tam nechtěl jet, jako, nebo jestli bych mu nepomohl. Ono to nejdřív nebylo na olympiádu, ale prostě ten rok covidový byl takovej, že toho moc nebylo, takže on chtěl přijet do Evropy a trénovat. A já jsem říkal, hele, tak to pojďme zkusit. Zkusil jsem mu napsat nějaký plány prostě na základě toho, co funguje na mě, tak jsem to tak trošku upravil, že jsem věděl, jako, co on dělá. A po dvou měsících prostě, když já jsem se mu věnoval, tak on si vyjel první z finále na svěťáku a hned z toho měl medaily. Takže to bylo jako v té Brazílii bráno jako veliký úspěch a samozřejmě hned mi volali jakoby z olympijského výboru tam a chtěli mě, abych přijel hned do Brazílie. Prostě a to nešlo, jako jsem měl čerstvě vlastně první dceru a tak nakonec jsem tam jel na dvoutýdenní soustředění a trénovat sebe samotného i jeho a to hrozně dobře fungovalo. Tak pak mi nabídli teda tu účast na té olympiádě. No já jsem, to bylo takový vtipný, protože já jsem počítal s tím, že tam teda pojedu jako trénovat jeho. No a asi měsíc před tou olympiádou mi řekli, hele, ale my tam nemáme někoho jiného, můžeš tam dělat jako tým lídra celého toho týmu. Takže to bylo docela vtipný. No.
Chtěla zeptat, jestli...
Přijel na první poradu těch vedoucích týmů a jako...
Upgradeoval jsem se.
Z té porady jsem neměl nic, protože to bylo celý v portugalštině.
No, to je věc druhá, vlastně ten jazyk. No. Zrovna Brazilci jsou národem, který, samozřejmě někteří sportovci ano, ale ta angličtina tam není úplně jako běžná. Jak tam Pepe asi, předpokládám, teda anglicky zvládá, nebo tak zvládá jste komunikovat, ale ten zbytek obecně toho olympijského týmu tam, to tam byl takový
no.
Vetřelec správný.
No. A je to jako... Samozřejmě většina mluví, jo. Ale jako je pravda, že ty Brazilci zase tak dobře jako nemluví obecně. Ale to nevadí vůbec, protože to je přesně ten typ těch lidí, kteří si s tou popovídají, když jako téměř nemluví. Protože to z nich jde ta jako úžasná energie. Jako to je asi to jsou to Jižani, že jo. A jako oni mají takovou tu karnevalovou jako náladu, podle mě jako pořád. To je fakt to bylo hrozně hezký a takový to, jak víš, z olympiád prostě, když jedeš výtahem a potkáváš se s těma ostatníma sportovcema, tak to je vždycky každá ta jízda výtahem vlastně jako zážitek, že jo.
To je pravda, bonding no,
to je na olympiádách prostě dokonalý, tak já jsem hrozně šťastný, že jsem to zažil jako s jiným týmem, ačkoliv prostě bylo to i trošku pro mě, jsem tady naší paní ředitelce taky volal předtím, jestli to je v pohodě a ujišťoval jsem se na všech frontách, protože přece jenom je to trochu jako český sport mě vychoval, že jo, a takhle jedu pak někam, ale na druhou stranu zase vlastně to byl taky jako částečně i reprezentace toho českého kajaku v jiný roli, takže to já jsem rád, že jsem to zažil takhle. No.
Tak je pravda, že asi moc sportovců nebo obecně lidí to asi nezažilo oblíct dvě různé olympijské uniformy, dvě různé olympijské kolekce z dvou zemí. To si myslím, že tady v Čechách, to by mě zajímalo, jestli vůbec nedržíš ten prapor premiérovej takovej. Ale jenom ještě řekni, že jste teda nastínil, ta kultura je asi úplně jiná. Přesně ta brazilská, oni jsou taky otevřenější. Cítil jsi, že tě přijali okamžitě, nebo byl tam jako, ty jsi s nima vlastně všema přišel do kontaktu až asi vlastně v té věznici, nebo tam byli jako, koukali na tebe trošku jako skepticky, kdo
ne,
to je, neumí náš jazyk.
Ne, vůbec. Já jsem jako zaprvé jako nějaký základní fráze jsem se naučil. Takže...
to je právě moje druhá otázka, jestli ta portugalština už...
No a už jsem to skoro zapomněla, jsem všechno taky ty výtahovky právě.
Jo, no, tak ty jsou nejde, tam to nejvíc potřebuješ právě.
Já nevím, tak já nemůžu úplně hodnotit můj projev, ale já mám pocit, že vlastně mi tohle to vyhovuje a že se snažím jako projevovat dost podobně, když tak jako na to přijde. Takže
tohle se vůbec...
Jako tak. Opravdu to je jako super zkušenost a mám rád tyhle ty typy lidí.
Takže tam si vlastně dá se říct, tam ty poslední roky před tím Tokiem, no rok, A v tom Tokiu si přitih trošku tomu, já bych to možná asi teda ne jako trenérství, ale takovou mentoringu možná. Ale je třeba trenérství do budoucna něco, co by tě lákalo? Dovedeš si představit potom, až jednou ta tvoje aktivní kariéra skončí, navázat na to právě tady s tím, vlastně, že by se zvěnoval nějakým svěřencům?
Mně vlastně i tahle zkušenost trošku jako pootevřela oči tady v tom, protože já jsem vždycky říkal, že určitě ne, a myslím si, že jako klasický trenérství prostě v nějaký struktuře prostě by mě asi úplně nelákalo.
Hmm.
A možná takhle třeba nějaký takovej kratší, řekl bych, melouch, jako v nějakým zahraničním manšaftu nebo klidně jednotlivec. To mě možná zajímalo. Ale já jako jeden prostý důvod je ten, že vodní slalom je krásný sport a jako úžasná parta lidí, ale dělám to nějakých těch už 25 let, přes 25 let a nechce se mi vlastně dalších třeba zrovna 25 let jezdit po stejných jako místech, protože prostě není tam úplně viděna, že by se měly stavět nový kanály na nových místech a to, a samozřejmě čas od času se něco objeví, ale prostě ten kor tady bude pořád stejný a mě by to asi bylo trošku líto, takže já bych chtěl jako otevřít jako nové možnosti, nové obzory, ale tím to vůbec nechci říkat, že mě jako trenéřina nezajímá, že to je něco, co bych nechtěl dělat, prostě to je jako hrozně důležitá práce v tom sportu a myslím, že konkrétně u nás prostě to trenérské zajištění, zabezpečení a vůbec ten systém jako funguje úžasně a pokud takhle bude jako fungovat dál, tak si myslím, že ty medaile jako budou u nás prostě doma. No.
Já myslím, že ty úspěchy ve světě toho vodního slalomu, obecně tady těch vodních sportů, mluví za sebe.
No.
To je opravdu, v tomhle si myslím, že jsme unikát. Úplně odbočím. Jak zvládáš rodičovství? Ty jsi to tady zmínil, ty jsi dvojnásobným tatínkem, máš dvě holky. Já jsem se tě původně chtěla na začátku zeptat, co tě zvedá ráno z postele. Pak jsem si na to odpověděla, že teď to právě budou asi ty dvě dcery. Ale tehdy jsem to myslela spíš po té motivační stránce. Ale jak vlastně jsi si s tím poradil? Je to určitě strašná změna.
No.
Navíc změna asi z jedné holčičky, teď mít dvě.
Takže no, je to...
Jak vám to jde společně?
Hele, je to krásný, no. Je to prostě fakt nádherná jako životní etapa, životní změna. A jako musím to zaklepat, tak zatím samozřejmě je to náročný, ale vlastně je to takový, že ta péče nebo ta výchova prostě mě podle mě dává jako hodně energie vlastně.
Hmm.
Ona samozřejmě bere, ale pak jako když zažiješ prostě ty všechny ty první jako krůčky, první slova, první jako všechny dovednosti a tu energii z těch dětí, tak to je nádherný. No. A hlavně teda, co mě nejvíc baví na tom, tak to je vlastně, že jako podle mě ty první děti ti vlastně jako otevřou, nebo takhle nastaví ti, poprvé v životě ti nastaví jako reální zrcadlo, jako svoje. Jo, že prostě takový to zrcadlo, když se díváš jako ráno, prostě tak to není to reální, jako, ale prostě pak, když to dítě přijde a ty si jako koukáš, tyho, jak, prostě, jak to stojíš prostě, jak se
jako opíráš. Ty taky.
No a pak si říkáš, tyho, teď já takhle stojím taky. A nebo prostě udělá nějakou grimasu a prostě říká, tyho, teď to je šílený, nebo to dělá máma, jako prostě. Tak je to jako hrozně hezký. No a tak jako Je to prostě dobrý, no. Samozřejmě spousta věcí jde stranou a logicky. No, ale jinak mě dneska třeba bylo vtipný, jako dost těch čerstvých rodičů se stěžuje jako na to spaní a my jako spíme teda velmi dobře, zase zaťukám.
Zaťukej si, ano.
Ale dneska ta starší prostě stala ve 3 hodiny ráno bez jakýhokoliv jako náznaku prostě rozrušení a říká, že si chce jít hrát prostě do obýváku. Říká, ve 3 ráno prostě ne.
Aha. No. To zní, to
se... Ale čeká tě to teď taky a je těžce, no. Je to...
Tak si zopakuje možná ten podcast potom časem a bude jenom o rodičovství a předávání zkušeností. Ale já samozřejmě věřím, že všichni posluchači teda moc gratulujeme k tomu poměrně čerstvému přírůstku a doufám, že to všechno, to ťukání, spaní a radosti, že to vydrží.
Ano, nevydrží, že jo, to je jasný.
Ale můžeme v to doufat.
To je zákon.
Jsme to snad nezakřikli. Já bych se chtěla ještě zeptat, ty máš, nebo takhle, lidé mají různé koníčky. Někdo rád chodí do kina, jezdí na kole. Tvojí vášní je letectví, letání. Já se s licenci. Asi jsem říká s tomu licenci, že?
No, nebo průkaz. Prostě nějaký. Piloťák. No, piloťák. Takový,
řidičák piloťák. Na letadlo.
No.
Jak takováhle, vlastně jak takovýhle koníček vůbec jako vznikne? Nebo mě by třeba vůbec nenapadlo, protože to nemám v rodině. Já nevím, jestli ty jsi někdy k tomu přišel v kontaktu.
Ne,
jako v rodině,
ne, no.
Že jako bych se nadchla pro létání. Tak...
No tak já nevím, tak jako kdybych do toho úplně šťoural, tak si myslím, že to, za to jako trochu taky může táta, který...
Na koho to svedeme?
Ne, tak on vlastně si hodně kupoval, nebo prostě četl časopis letectví a kosmonautika. A to byl takový můj jako oblíbený časopis, i když jsem ještě podle mě ani neuměl pořádně číst, ale tak jsem si vždycky listoval těma, to si pamatuju. A... No a potom, takže vlastně moje takový to v dětství, jak když se lidi ptají, jako čím bys chtěl být, tak já jsem chtěl být buď to řidičem metra, nebo pilotem.
Velice podobné věci dvě.
A no tak jako to, jaký ty tlačítka
ano,
asi.
Mačkat a otáčet nějakým.
A něco řídit. No a tak jako nikdy jsem k těm ani k jednomu tomu snu jako ne, nějak jako se nedrál a tak nějak přirozeně jsem se jako rozjel na té vodě. No ale tak 2016 vlastně, kdy jsme měli olympijskou kvalifikaci o jedno místo na mistrovství Evropy, poslední závod a jako těsně to nevyšlo, tak jsem jel pak z toho Lipťáku a už jsem se znal vlastně s Martinem Šonkou, s Petrem Kopštajnem, oba dva vynikající piloti, tak nějak prostě jsem říkal, tyjo, tak je olympiáda, já budu mít docela volno, tak to jako, že bych se do něčeho pustil, prostě abych to, neříkám, že jsem nevěděl, do čeho píchnout, ale tak nějak prostě se, lákalo mě se něco naučit novýho. A no tak prostě mě doporučil tady jednu školu kousek za Prahou a přišel jsem tam a to vždycky tam, nebo takhle, pamatuju si, že jsem tam přišel a vlastně jsem si ani jako nebyl jistý, jestli to chci jako dělat, jestli do toho chci investovat ty peníze, protože úplně levný to není. A no a pak hned vlastně ten první den, co jsem tam přišel, tak mě vzal Michal Raundenský do letadla a letěli jsme 15 minut no a plně druhý den jsem přišel už na lekci, že už jsem prostě měl zlé ty přestání a tak.
Láska na první pohled, no. Na první jízdu.
No, tak jako mimochodem, jako to se říká, že prostě na to první solo nezapomene žádný pilot a to je jako moc takových silnějších momentů v životě jsem nezažil.
To jsem právě se chtěla zeptat. Já totiž v souvislosti s tím jsem koukala, je to asi 3 dny zpátky na seskok a bylo to, a teď nevím, jak se tomu přesně říká, je to plně v těch suits, takový ty...
No, wingsuit.
Wingsuit, no, no.
Base jumping.
Přesně tak. A vlastně vypadalo to, ty videa z toho jsou úplně jako fantastický, ale já jsem si vlastně říkala, ono jako jednou musíš skočit vlastně úplně poprvý. Takže ten moment, když už to pak třeba opakuješ, tak už člověk trošku ví, ale to ten první vlastně... Odraz z té skály je mě úplně, já to jsem na tom koukala, ten adrenalin mě úplně jako zalil a tak právě si myslím ten moment, kdy vlastně sedíš v tom letadle úplně sám, víš asi, co máš dělat, nebo naučila ses, co máš dělat, ale je to prostě jiný. To musí být, jak říkám, asi strašný adrenalin, nervozita, strach možná.
No tak já si myslím, že mi jako ohromně v tom výcviku pomohlo, že jsem to udělal relativně rychle a všechno vlastně, jako, já jsem nemusel podle něj nic opakovat, žádnou tu lekci, že to má nějaký osnovy. Jako.
Jak dlouho to trvá, tak plus minus nějaký ten...
Já si myslím, že já nevím, tyko, jak je to teďka, ale to bylo 45 hodin, nejméně prostě 45 hodin a máš tam nějaký osnovy prostě dovedností, které ty musíš jako splňovat, instruktor ti to odfajfkuje a pak samozřejmě musíš teoretické zkoušky udělat na úřadě.
Jasně.
A praktický vlastně s examinátorem, jako letíš prostě a on ti dává různý úkoly, který musíš splňovat. Mm-hmm. Jo, a myslím, že to solo poprvé, kdy jsi vyloženě sám v letadle, přichází relativně brzo, ale já jsem si říkal, ty po 10 hodinách, to prostě vůbec ne to, ale prostě to tak je. No, no a to je jako, to je jako zážitek, no, to bylo zrušení hrozný, protože jako člověk, ten vzlet je jednoduchý, jo. Tam, to je opravdu...
Pro tebe, to. Předpokládám.
No, ale tak
pro
jakoby, samozřejmě.
Pro normální smrtelníky, pak ne
je,
až tak.
Pak je horší to přistání. Že? Takže člověk jako tam vlastně nárve plný kotel a teď ještě jak do té doby v tom letadle sám neseděl, to jsou malý letadla, že? A takže tam je každý kilo znát. Takže když ti odpadne ten instruktor, který třeba má jako 80 až metrák, tak ten výkon toho letadla je jako úplně jiný. A vlastně člověk je v tom vzduchu hned, to se odlepí hned. Takže to je jako vtipný, že vlastně tak to šlo rychle. No a teďkon člověk se musí prostě, tam v tom letectví je úžasný a co si myslím, že i kdybych teďkon přestal lítat a už to nikdy nedělal, tak jako jsem vděčný za to, že mě to naučilo jako vlastně přemýšlet o věcech trošku jako s větším klidem a nadhledem v těch situacích, kdy člověk se potřebuje rychle rozhodnout, zapamatovat si věci, to memorování tam je taky jako dobrý, protože tam jsou prostě spousta procedur, takzvaných checklistů, který musí člověk si jako nejlépe pamatovat, samozřejmě už to je v iPadech, ale v tom výcviku tě to neučí jako přes tu elektroniku, takže to dělá všechno jako manuálně a na paměť. No a pak prostě to přistání, no. Jako, to je dobrý, to bylo dobrý.
Ty prdě, tak to je krásný, krásný zážitky, předpokládám, z toho máš. My jdeme pomaličku do finiše a já bych se ještě chtěla zeptat, proč teď jsi vlastně, vrátíme se k tomu sportu úplně, teď jsi vlastně v prostředku přípravy na sezónu, je to tak. Co tě čeká teďkon v nejbližší době a co je takovým jakoby hlavním eventem, hlavní akcí letošní sezóny, na kterou se připravuješ?
Tak my máme vlastně každoroční takový rituálek závodní v podobě dvou nominačních víkendů. Jsou čtyři závody. Jako to je první vrchol té sezóny, který vlastně může být jako poslední.
Zásadní, poměrně
když se,
vrchol.
Když se nepodaří. Je to jako ohromně nabitý teď v té naší kategorii a máme vlastně na olympiádu jedno místo, na svěťáky a na mistrovství světa jenom tři a fakt tam teď těch 5-6 kluků jako je jako velmi silných. Takže to je teď, nač se připravuji. Jsou to vlastně teď ty víkendy v půlce května. A potom se odpíchnem, potom se uvidí, co dál. Věřím tomu, že to dobře dopadne, jako už to nějakých 15 let dopadlo, samozřejmě s jednou pauzou roční a vlastně s dvouma si uvědomu, ale částečně. No ale to nikdy člověk neví. No. Takže to je takový zajímavý, doma to není úplně dobrý na plánování. Jako
no teďka. To asi, dovolenou si asi nenačrtnete, no, ale to je úplně...
Ale jinak tam jsou letos samozřejmě světový poháry, klasicky v Troji, což jako se těšíme každý. Jako, to je prostě úžasný závod. Mistrovství Evropy v Liptovském Mikuláši a pak mistrovství světa v Augsburgu, což je taková hodně tradiční trať. Teď poslední dva roky rekonstruovali ne úplně ten kanál samotný, ale to okolí. Hmm. A bude to veliký závod, protože dokonce i se kvůli tomu závodu jako měnil takový ten tradiční kalendář té Mezinárodní federace. Oni požádali Němci o to, aby mohli vlastně to pořádat přesně ve dnech, kdy se jela olympiáda první v roce 72. Hmm. Že to 50 let od té olympiády, kde byl vodní slalom poprvé v programu a tam kolem toho určitě bude spousta jako událostí a je to taková, je to krásná trať, to kousek, že od Prahy vlastně třeba půl hodiny u Mnichova a to jako doporučuji, pokud někdo chce přijet zafandit jako na mistrovství světa, tak tohle je určitě místo, kam jako by divák musí mít
bude
jako cestu, protože je to fakt hezký, no a to jsou jako přírodní tribuny a je to moc pěkný. No. Takže tam to je v červenci, na konci července a případě, že se nominuju, tak na to se budu hodně těšit.
Vávro, já ti moc děkuju, že jsi udělal čas za milý povídání, za tip na výlet na konci července. Všichni jedeme kousek od Mnichova na mistrovství světa. A já ti budu držet palce, my z celého tady rezortu ti budeme držet palce, aby se ti ta sezóna vydařila. A hlavně, aby tě to pořád tak bavilo a dařilo se ti.
No děkuju moc krát za pozvání, taky děkuju samozřejmě tobě. Tobě držím teda taky palce. Se tady přidržuješ za to bříško krásný. A no... A všem viktoriánům, sportovcům vše nejlepší.